Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi vă propun un subiect ce sper eu să fie unul de importanță pentru dumneavoastră. Vorbim despre Ziua Pământului. Cred că mulți dintre ascultătorii și respectatorii noștri știu că ziua de 22 aprilie este declarată Ziua Pământului. Vorbim despre ce ar putea însemna respect și responsabilitate față de mediul înconjurător. Împreună cu mine se află astăzi doi invitați de la Greenpeace România. O salut în primul rând pe doamna Crisanta Lungu, coordonator regional campanie păduri, Greenpeace România. Bun venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, împreună cu noi este domnul Marian Mândru, coordonator campanie energie regenerabilă Greenpeace România. Bun venit!
Bună ziua! Mulțumim pentru invitație!
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi împreună cu mine astăzi în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă mărturisesc faptul că am așteptat de câteva luni bune prilejul de a realiza această emisiune. Am pândit cu ghilimelele de rigoare ziua de 22 aprilie și am vrut să valorific emisiunea de astăzi, tocmai pentru a vorbi despre un subiect ce mie personal îmi este foarte drag. Vorbim despre respectul pe care trebuie să-l acordăm mediului înconjurător, Pământului. Vorbim despre Ziua Pământului. Desigur, cele mai multe acțiuni au avut loc ieri și probabil că și în cadrul organizației dumneavoastră au fost ceva evenimente, însă cred că dincolo de o anumită zi din an, în fiecare zi trebuie să fim responsabili cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pământul este casa noastră și trebuie să avem grijă de ea într-un mod responsabil. Pentru începutul emisiunii vreau să-mi spuneți ceva despre istoricul acestei zile și apoi poate-mi povestiți și despre organizația pe care o reprezentați. O organizație bine cunoscută la nivel mondial, dar iată cu activitate intensă și în România.
Ați punctat foarte bine. Într-adevăr, Pământul merită o zi și dincolo de asta e foarte important să ne gândim că în fiecare zi trebuie să facem ceva pentru Pământ. Povestea e un pic mai lungă cu Ziua Pământului. Sunt aproape 50 de ani de când a apărut această idee. Sursa, să zic, principală acestui eveniment a fost faptul că în 1969, undeva aproape de coastele Californiei, o platformă petrolieră a suferit un accident important, o cantitate mare de petrol a fost deversată în ocean, foarte multe animale marine au murit. Evident, acest lucru a stârnit din partea populației foarte multă nemulțumire și printre măsurile care se propuneau preventiv pentru a proteja mediul se propunea și o zi a Pământului în care să devenim un pic mai conștienți, un pic mai atenți la orice ține de problematica mediului și a Pământului. Așa că în 1970 în America s-a sărbătorit prima ediție a Zilei Pământului. S-au mobilizat foarte, foarte multe școli. America e o țară foarte mare, evident, și au participat 20 de milioane de cetățeni americani la prima sărbătorire. Lucrul a evoluat în timp. Sunt anul ăsta e al 48-lea an când s-a organizat Ziua Pământului și au ajuns la o totală altă magnitudine. Acum se sărbătorește în peste 190 de țări în întreaga lume și peste un miliard de cetățeni ai planetei sărbătoresc Ziua Pământului în diverse feluri. Fac marșuri, fac evenimente
de campanii ecologice. Orice,
plantează
ca să atragă atenția.
Acolo unde se poate planta, curățe de deșeuri anumite zone și multe, multe altele. Ce mai e de zis e că anul acesta tematica de dezbatere din Ziua Pământului a fost problema deșeurilor din plastic. Care într-adevăr sunt un subiect cumva mai ușor de observat în mediu. E clar că suntem cu toții îngrijorați de lucrul acesta. nu cu toții și acționăm în direcția reducerii cantității de plastic pe care o folosim.
Dincolo de faptul că informăm populația prin această emisiune și ne propunem să conștientizăm, să atragem și noi atenția, iată, ne alăturăm și noi cumva acestor campanii, atrăgând atenția asupra acestui subiect, vreau să avem și o latură educativă a emisiunii și chiar foarte concret să spunem ce am putea face la nivel individual pentru a salva câte puțin putem, sau poate mult dacă ne unim forțele mai mulți, în ceea ce privește pământul nostru. Legat de această idee că anul acesta, practic, tematica principală a fost cea a plasticului, chiar am găsit o informație pe care aș vrea să o citesc. Mi se pare foarte interesantă această cifră și poate să o comentăm puțin acum, apoi revin la ceea ce anunțam mai devreme. Doar 9% din materialele plastice sunt reciclate în prezent, potrivit unor studii publicate de revistă Science Advance. Iar deșeurile din plastic omoară peste 100 de milioane de viețuitoare marine anual. Niște cifre îngrijorătoare, aș spune. Pe de o parte mici dacă vorbim de reciclare, pe de altă parte mari dacă vorbim de efecte.
Chiar o statistică și mai recentă spune că până în anul 2050 plasticul care va fi prezent în oceanele planetei va fi mai greu, mai important ca și greutate decât toate animalele, toate viețuitoarele din ocean. Lucru care este extrem de îngrijorător. Și nu ne gândim doar la o contrapondere între cele două, ci ne gândim la impactul pe care acest plastic îl are în ocean.
Asupra vieții, până
asupra
la urmă.
Asupra vieții, exact.
Vreau să mai completez ceva legat de ceea ce a spus mai devreme, legat de istoricul Zilei Pământului. Am aici declarația ONU despre Ziua Pământului. O voi citi și apoi mergem mai departe cu discuția noastră. Iată ce spune ONU legat de acest eveniment. Fiind de acord că Mama Pământ reflectă interdependența care există între ființele umane, alte specii vii și planeta pe care o locuim cu toții, adunarea generală a declarat 22 aprilie drept Ziua Internațională a Mamei Pământ pentru a recunoaște responsabilitatea pe care o avem de a promova armonia cu natura și pământul pentru a ajunge la un echilibru între nevoile economice, sociale și de mediu ale generațiilor prezente și viitoare. Iată câte implicații. Vorbim de economie, vorbim de sănătate, vorbim de mediu, vorbim de noi, dar vorbim și de ceea ce urmează după noi.
Aici e surprins foarte bine termenul de sustenabilitate. Exact asta este. Până la urmă trebuie să cântărim mai mulți factori din societate și în felul ăsta să găsim o soluție ca să ne putem dezvolta, pentru că așa se pare că suntem noi oamenii, trebuie să ne dezvoltăm ca să avem o satisfacție, dar în același timp să nu luăm, să nu anulăm viitorul celor care vor veni după noi. Să le lăsăm resurse, să le lăsăm un pământ curat.
Cât de curat se poate.
Exact.
Ce înseamnă Greenpeace? Ce face Greenpeace? Ce înseamnă Greenpeace în România? Ce campanii aveți? V-am prezentat la început ca promotori au două campanii importante și aș vrea să-mi vorbiți apoi și despre ce faceți în mod concret și ce înseamnă campaniile pe care le realizați. Dar mai întâi, o privire generală asupra organizației Greenpeace.
Greenpeace și-a început activitatea în anii 70, într-un moment în care Guvernul Statelor Unite ale Americii intenționa să efectueze niște teste nucleare în Alaska. La vremea respectivă, un grup de cetățeni din Canada, care au conștientizat importanța acestor teste și impactul lor negativ asupra mediului, au avut tăria de a se opune acestei inițiative. Deși părea ușor fantezist ca un grup de oameni să se opună guvernului
SUA, politice.
Exact. Ei totuși nu s-au împiedicat de această idee și au început practic o călătorie și au dorit să ajungă acolo și să împiedice acele teste nucleare. Evident că nu a fost foarte ușor, au avut nevoie de sprijin, au avut nevoie de fonduri pentru acest lucru, au reușit să găsească un vas de pescuit cu care să meargă acolo, au făcut o campanie de strângere de fonduri și în final au ajuns în locul respectiv. Din păcate, ei nu au reușit să împiedice acele teste la momentul respectiv, dar este foarte important atunci când îți dorești ceva să nu renunți la primul eșec. Ei au continuat să atragă atenția asupra acestei probleme și după 2 ani zona respectivă a devenit rezervația naturală și astfel de teste au fost interzise.
Și acesta a fost începutul Greenpeace.
Acesta a fost începutul în anii 70, în curând vom împlini 50 de ani de existență ca organizație. Evident că ulterior s-au alăturat și mai mulți oameni, am devenit o organizație prezentă în momentul de față în 55 de țări, care lucrează pe mai multe, pe mai multe subiecte de, de protecție a mediului și care se bucură de sprijinul la milioane de, de suporteri.
Ce înseamnă Greenpeace în România? Care sunt principalele direcții pe care le aveți în atenție? Ce fel de campanii faceți? Cei care vor să știe mai multe despre activitatea Greenpeace, de unde se pot informa?
În România avem două campanii mari. Este campania de energie, care este destul de amplă, include inclusiv soluții la problemele de mediu pe care le avem, la problemele legate de energie, și mai avem campania de păduri, care de asemenea are două linii generale: reducerea tăierilor ilegale, un fenomen cu care din păcate noi ne confruntăm, dar și protejarea celor mai valoroase zone pe care le avem.
Deci, practic, acestea sunt cele două campanii mari pe care Greenpeace le are în România. Fiecare dintre dumneavoastră vă ocupați de o anumită zonă. Haideți să povestim puțin despre ceea ce faceți, pe scurt, pentru că vreau să mergem mai departe cu subiectul emisiunii noastre și să vedem ce înseamnă, până la urmă, responsabilitatea civică atunci când vorbim de problemele de mediu.
Pot să zic eu un pic despre energie. Campania noastră de energie, așa cum spunea colega mea, se axează și pe partea de soluții, dar în același timp este clar că atunci când vorbim despre poluare, trebuie să și închidem câte ceva. Trebuie să ne concentrăm și spre a reduce emisiile, și în cazul acesta campania noastră e axată pe zona asta de limitarea emisiilor industriale în România, și principalele probleme sunt date de termocentralele pe cărbune, care generează foarte mult dioxid de carbon, foarte multe particule și ne pun în pericol pe toți.
Și care ar fi soluțiile? Ce soluții propune sau ce alternative?
Soluțiile sunt deja pe piață, sunt deja de multă vreme, dar e o chestiune de mentalitate să facem schimbarea aceasta de la o economie cu foarte mult cărbune la o economie bazată pe soare, aș zice eu. Chiar dacă vorbim de vânt, energie eoliană, soare, energie fotovoltaică, sau vorbim de geotermal, sunt cam toate legate de soare și pământ, și în felul acesta, folosind resursele pe care natura ni le dă,
putem, și regenerabile, regenerabile, practic, exact, aceasta este ideea.
Exact. Și multe generații de acum încolo ar putea să folosească aceste energii, fără să afecteze la fel de mult ca și cărbunele planeta. Orice generare de energie afectează planeta. Asta trebuie să fie clarificat. Chiar și regenerabile. Dar impactul pe care cărbunele, de exemplu, arderea cărbunilor sau arderea oricărui combustibil fosil, fie el petrol sau gaze naturale, fie utilizarea combustibililor lichizi, precum benzina și motorina, atunci când mergem cu autovehicule zi de zi, acestea afectează foarte mult.
Vorbim, pe de-o parte, de modul în care afectează sănătatea oamenilor, dar vorbim și de modul în care afectează planeta Pământ în sine, mediul înconjurător. Oricum sunt într-o strânsă legătură unele și altele,
exact.
Dar cred că atunci când vorbim despre ceea ce ne afectează pe noi direct, suntem mai atenți și mai receptivi. Pe parcursul emisiunii, de fapt, spre finalul emisiunii, vom avea și o intervenție cu un medic ce ne va vorbi despre efectele poluării asupra sănătății oamenilor și poate că, înțelegând aceste efecte, vom fi mai responsabili. Bun, vorbiți despre energie regenerabilă. Asta înseamnă, știu, panouri solare, vorbiți despre energia aceasta produsă de vânt. La nivel individual, lucrurile se mișcă, dar într-un ritm extrem de mic. E drept că nici politicile statului nu sunt foarte încurajatoare în acest sens, însă ce putem face dacă nu avem neapărat acces la un astfel, la acest tip de energie? Sau nu folosim acest tip de energie?
Nu folosim, o poveste, accesul este o altă poveste. Din punctul nostru de vedere, România este într-adevăr o țară care are foarte, foarte multe resurse regenerabile. Avem 210 zile cu soare pe an. Nu suntem la nivelul Greciei, de exemplu, dar cu siguranță nu suntem la nivelul țărilor scandinave. Avem mult soare, avem destul de mult vânt în Dobrogea și în alte zone ale țării. Avem și chiar și resurse geotermale consistente. Folosim încă destul de puțin din potențialul pe care îl avem. În teorie, am putea să folosim numai resurse regenerabile în România. Evident, sunt și niște considerente tehnice care trebuie discutate, dar în teorie, cam așa stau lucrurile. Am putea să folosim cu siguranță mult mai mult regenerabil și să mergem spre această tranziție pe care noi așa o numim, tranziție către o societate în care folosim cât mai puțin carbon. Carbonul este în tot ceea ce ardem. Este în petrol, este în cărbune, în orice fel de combustibil fosil. Atunci când nu vom mai folosi carbon, cu siguranță impactul pe care îl avem asupra Pământului va fi mai mic și vom putea asigura acea dezvoltare sustenabilă a planetei. Vom putea trăi, vom putea avea o viață armonioasă cu planeta și nu vom lua din șansele celor care urmează după noi.
De fapt, cred că nu mai ajungem la cei care urmează după noi. Vorbim chiar și de generația prezentă care este direct afectată de ceea ce înseamnă efect al poluării. Dacă ar mai fi ceva de adăugat aici, aș pune accentul pentru că nu știu cum va decurge discuția și poate că nu mă mai ajungem în acest punct, dar simt nevoia să punctăm câteva chestiuni foarte practice, la nivel individual, ce putem face din acest punct de vedere pentru a economisi din această energie care nu este regenerabilă și care, iată, ne aduce atât de mult rău. Mă gândesc acum de la simplul gest sau banalul gest de a stinge becul atunci când a ieșit dintr-o cameră, până unde putem merge la nivel individual.
Corect. Sunt măsuri care economisesc energia, care cresc eficiența locuințelor, de exemplu, în care locuim. O casă izolată folosește mai puțină energie. O casă care are becuri economice, chiar și de ultimă generație LED, cu siguranță folosește mult mai puțină energie. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem observa chiar și la o analiză foarte simplă a casei.
Știi,
unde am putea, unde am putea să apăsăm doar niște butoane ca bilanțul energetic al casei să se schimbe fundamental.
Știi ce se întâmplă atunci când oamenii sunt puși și în faza acestor decizii se gândesc întotdeauna la costuri. Și aparent, pe termen scurt, costurile sunt mai mari atunci când te gândești să protejezi în felul acesta energia sau să reduci consumul de energie. Însă, pe termen lung, desigur, costurile se simt
altfel. Știți care e cea mai mare problemă? Problema este că noi nu luăm în calcul și costurile poluării. Pentru că dacă am reușit să cuantificăm toate aceste costuri și ele pot fi cuantificate, atunci ne-am schimbat cu siguranță perspectiva. În continuare putem să ardem cărbune și ne gândim că atmosfera este un mediu nelimitat. Probabil că putea exista o astfel de gândire în vremea, nu știu, Imperiului Roman, în care poluarea mare era în orașele mari, unde se ardeau lemne și cărbuni, și mediul fiind suficient de mare, putea să preia. Putea să preia această poluare.
Și să o suporte.
Acum, la multe miliarde de oameni pe planetă, la folosire intensivă a industriei, a agriculturii, lucrul acesta este absolut imposibil. O demonstrează știința cu dovezi de netăgăduit, cu siguranță, și e clar că trebuie să schimbăm ceva acum și cât mai repede. Și trebuie, ăsta e un lucru foarte important, să ne gândim la faptul că poluarea costă. Poluarea costă de la oameni care mor, costă de la vieți care sunt îngreunate de boală, poate pe parcursul zeci de ani, are costuri medicale și pentru sistemul medical, de exemplu. Are costuri, de exemplu, apa pe care trebuie să o epurăm. Noi n-am băut dintotdeauna apă epurată. Nu trebuia să curățăm apa.
Și nici apă îmbuteliată.
Exact, nici apă îmbuteliată nu trebuia să curățăm apa. Acum suntem nevoiți să o facem. Iar ca o mică completare, mai sunt foarte multe lucruri, dincolo de acestea de schimbare de comportament, eficiență, sunt tehnologii care sunt relativ simplu de utilizat în România. De exemplu, încălzirea apei calde. Noi avem o vară care ține aproape din aprilie, vedeți
sunt
aproape 30 de grade peste zi și poate ține chiar până în octombrie o temperatură undeva între 25-30 de grade. Panourile, de exemplu, pentru încălzirea apei calde, ar putea să dea un randament bun pe
o perioadă aproape
jumătate de an. Asta însemnând că nu va trebui să mai ardem cărbune sau lemne în mediul rural pentru încălzirea apei.
Asta înseamnă că nu mai folosim centrala...
Panourile acelea sunt o tehnologie nu foarte complicată și relativ ieftină.
Da, sunt lucruri pe care le putem face la nivel individual și cred că aici aș vrea să ne responsabilizăm până la urmă. Vorbim deși despre o altă campanie, una care poate am spune, da, suntem foarte buni să spunem nu, nu, vorbim despre tăierea pădurilor, vorbim despre defrișările acestea pe care le vedem la televizor sau despre care citim în presă, însă ne întrebăm până la urmă cu ce ne afectează pe noi lucrurile acestea, de ce avem o astfel de campanie.
Din păcate ne afectează pe foarte multe planuri și ceea ce este foarte interesant este că mulți oameni deja au conștientizat acest lucru și nu își mai pun aceste întrebări.
Vă întrerup puțin pentru că aș vrea ca în timp ce vorbiți să-i rog pe colegii din regie să ne arate câteva imagini cu pădurile din România. Sunt imagini pe care ne le-ați furnizat de la Greenpeace și poate în timp ce povestiți ne și spuneți ce reprezintă aceste imagini, dar revin la modul în care ne-ar putea afecta pe noi până la urmă defrișarea și tăierea aceasta ilegală, dincolo de faptul că vorbim de vânzarea țării, de business-uri ilegale, la nivel individual sau la nivel de populație, ce înseamnă lucrurile acestea?
Practic, afectarea pădurilor afectează toți factorii de mediu, de la sol, la aer, la apă. În momentul în care noi avem, din păcate, suprafața împădurită la nivelul țării sub media europeană. Deci, din start, avem acest dezavantaj, iar exploatările pe care le efectuăm în acest domeniu nu sunt foarte încurajatoare. Cum spuneam, toți acești indicatori au de suferit, de la calitatea apei, la calitatea aerului și așa mai departe. Vom vedea niște imagini din zona Munților Apuseni, acolo unde există un parc natural, unde există și situri de importanță europeană și unde, din păcate, situația arată așa cum putem să vedem. Dacă ne uităm pe datele satelitare din 2000 și până în prezent, putem să observăm că pădurile din țara noastră se degradează într-un ritm de 3 hectare pe oră. Deci, în timpul acestei emisiuni, 3 hectare de pădure din țara noastră au fost degradate prin diferite tipuri de lucrări, fie prin lucrări legale, de exploatare, fie prin tăieri ilegale, fie inclusiv prin cauze naturale. Din păcate. Noi am încercat în campania noastră să vedem ce pondere au aceste tăieri ilegale în tot acest fenomen și, din păcate, am ajuns la niște cifre destul de triste. Practic, la nivel național, noi exploatăm în mod legal 19 milioane de metri cubi în fiecare an, iar în plus se mai exploatează ilegal aproape 9 milioane de metri cubi. Este foarte mult, iar impactul care se întâmplă la nivelul pădurilor este foarte mare.
Vedem în acest clip, este practic o campanie pentru pădurile virgine. Ce înseamnă acest lucru?
Pădurile virgine sunt zonele cele mai importante din țara noastră. Practic, noi ne bucurăm de zonele cele mai întinse de păduri virgine din întreaga Europa. Sunt niște păduri de o importanță foarte mare pentru biodiversitate. Sunt păduri în care nu s-a intervenit prin lucrări de exploatare, sunt păduri formate în mod natural, nu sunt păduri plantate și sunt păduri care adăpostesc populații foarte importante de animale și de plante. Noi, de exemplu, avem în România peste jumătate din populația de urși la nivel european. Sunt niște comori pe care noi ar trebui să le protejăm. Din păcate, în țara noastră acest lucru nu se întâmplă. Noi am reușit în campania noastră, prin eforturi care au durat ani de zile, să includem o mică parte din aceste păduri în patrimoniul UNESCO. Am mai reușit să schimbăm legislația în domeniu, astfel încât aceste păduri să fie inventariate. Este foarte important să știm exact câte astfel de păduri mai avem și unde sunt, ca să le putem proteja. Singurul studiu care s-a făcut la noi în țară în acest domeniu a fost în anul 2005, La vremea respectivă s-au inventariat 238.000 de hectare. Din păcate, studiul acela nu a fost cumva asumat de autorități și distrugerea acelor păduri nu a fost prevăzută
oprită
într-un cadru legal, da. Noi am pierdut o parte din acele suprafețe. Încercăm în momentul de față să vedem exact câte hectare de păduri virgine mai avem în țară. Noi am realizat prin imagini satelitare o o hartă potențială a pădurilor virgine. Am identificat o suprafață de circa 300.000 de hectare. Urmează verificări în teren, dar normal aceasta ar trebui să fie responsabilitatea autorităților, să identificăm aceste zone și să ne asigurăm că ele sunt protejate. Sunt un aspect de mândrie națională. Noi putem foarte mult să promovăm aceste zone și putem să avem inclusiv o creștere economică în baza acestor zone. Sunt foarte mulți turiști străini care vin la noi în țară să vadă aceste păduri, să vadă flora și fauna, deoarece în țările lor nu mai au așa ceva. Acum câțiva ani, din Germania, a dispărut populația de urși. Sunt foarte mulți oameni din această țară care vin la noi și vor să vadă un urs în libertate, în mediului natural. Din păcate, noi încă mai avem aceste minunății, dar nu le protejăm și nici nu le valorificăm.
Da. Dar din ceea ce spuneți, parcă am înțelege că ar fi vorba mai mult despre niște campanii ce țin de nivelul guvernamental sau poate de nivelul unor organizații așa mari, cum este Greenpeace. Omul simplu, telespectatorul, ascultătorul care astăzi este împreună cu noi, ce poate face sau ce nu poate sau ce ar trebui să nu facă dacă vorbim despre această zonă de păduri virgine, vorbim de protejarea naturii.
Cetățeanul de rând poate să facă foarte multe lucruri. Printr-o colaborare pe care noi am avut-o cu autoritățile, s-a înființat un sistem pe care îl poate folosi orice cetățean, astfel încât să identifice transporturile ilegale de lemn. Practic există o aplicație, se poate instala pe...
Vă întrerup puțin, ce sunt aceste imagini? Poate comentăm puțin.
Aici este o tăiere ilegală într-o pădure virgină din Munții Ciucaș. Este o tăiere pe care noi am identificat-o cu ajutor imaginilor satelitare într-o primă fază. Apropo de cât de avansată este tehnica în acest domeniu, ulterior s-a confirmat în teren, iar aici, împreună cu activiștii Greenpeace, am oprit muncitorii care distrugeau acea zonă. Am discutat cu autoritățile și în momentul de față este o investigație pe rol la nivelul procuraturii din zona respectivă.
Revin la ceea ce spuneați mai devreme, la nivel individual și la responsabilitatea ascultătorului și telespectatorului nostru de astăzi.
La nivel individual, cum spuneam, oricine poate să verifice dacă un camion pe care îl întâlnește pe șosea transportă în mod legal sau ilegal lemn. Printr-o instalare a unei aplicații pe mobil care se numește Inspectorul Pădurii, dacă ai numărul de înmatriculare al camionului respectiv, poți să vezi dacă există aprobare sau nu pentru acel transport și în cazul în care nu există, trebuie sunat la 112, iar autoritățile vin să verifice acel transport și să aplice sancțiunile respective. Este o aplicație care s-a folosit foarte mult la noi în țară.
Cum se numește? Mai spuneți o dată.
Inspectorul Pădurii. În anul 2016, am avut 42% din cazurile de tăieri ilegale investigate de autorități identificate cu ajutorul cetățenilor. Deci poate pare un lucru mic, poate unii se întreabă ce aș putea eu să fac. Eu sunt doar o persoană și chiar dacă am prins un camion sau două sau poate cinci, chiar pot eu să fac o diferență? Da, este posibil, pentru că dacă mai mulți începem să ne implicăm, eforturile noastre conjugate aduc, uitați de exemplu, la ce rezultate doar la nivelul unui an. 2016, 42% din cazuri identificate așa. Sunt cazuri care altfel nu ar fi fost depistate. Iar fenomenul tăierilor ilegale este destul de mare, cum spuneam, din datele oficiale, dintr-un inventar național forestier care a fost efectuat de autorități, a reieșit această cifră de 8,8 milioane de metri cubi, care se taie ilegal în fiecare an, iar autoritățile reușesc să identifice făptașii pentru maxim 500.000 de metri cubi. Deci toată cealaltă cantitate rămâne practic, se constată dispariția ei din teren, dar mai departe nu se identifică cine a
rămâne și paguba materială și
paguba, nu se știe nici cine a făcut și toate aceste lucruri mai departe îi încurajează pe cei care se ocupă cu astfel de practici să continue.
Ați spuneați mai devreme că atunci când vorbim despre Ziua Pământului, vorbim despre acțiuni, de exemplu, de plantare de copaci. Poate să fie aceasta, nu știu, o unealtă minoră pe care omul de rând o poate folosi pentru a-și asigura un mediu mai curat, mai prielnic.
Este și aceasta cu siguranță o unaltă și este foarte important, mai ales practicând aceste lucruri cu copii de la vârste mici și explicându-le importanța pădurilor. Practic ei ajung ulterior să fie mult mai sensibili la aceste aspecte. Evident, sunt foarte importante plantările. Noi am avut în ultimii ani mai multe organizații care s-au implicat în astfel de activități care sunt binevenite, evident, atâta vreme cât se fac cu speciile din zona respectivă și în perioada respectivă anului în care se practică astfel de plante.
Timpul nostru trece repede, sunt atât de multe alte lucruri pe care vreau să le discutăm în emisiune. Revin la zona aceasta de educație. Și am în minte un subiect ce se leagă oarecum de ceea ce spuneați și mai devreme, vorbind despre specificul anului acesta, când vorbim de Ziua Pământului, de plastic. Cum vedeți problema reciclării selective? Ce am putea face mai mult aici? Și care ar fi beneficiile? Poate ar trebui să insistăm asupra lor pentru a ne convinge fiecare în parte despre cât de util este acest mic efort de a pune separat deșeurile.
Colectarea selectivă e doar o bucată din ce ar însemna gestionarea deșeurilor. Cred că e foarte important, în primul rând, să ne gândim dacă tot ceea ce dorim să consumăm este necesar să fie achiziționat sau încurajat prin achiziționare, să fie încurajată producția respectivului produs. La fel este foarte, foarte important să există o piramidă a deșeurilor. E foarte important să luăm într-o ordine logică utilizarea respectivului produs și să vedem cum am putea să facem să nu generăm deșeuri din respectivul produs.
De exemplu?
De exemplu, ne gândim, am nevoie de respectivul produs sau nu?
Și cât îl voi folosi și dacă acela va deveni
exact,
un deșeu.
Contează foarte mult și durata de viață. Exemplul cel mai banal e cel cu punga de plastic, care va fi interzisă, din ce știu eu, de anul viitor. Pungile acelea cu mâneri de plastic foarte subțire, care sunt folosite jumătate de oră și apoi se aruncă în mediu, sunt duse de vânt, ajung în apă, se fac bucățele mici de plastic pe care le înghit pește, pe care îi mâncăm noi. Cam așa merge.
Acesta
este circuitul deșeurilor în natură. Apoi putem să ne gândim și la faptul că dacă suntem nevoiți să folosim un anumit produs, nu avem nicio altă alternativă la el, am putea să ne gândim cum am putea să minimizăm, cum am putea să micșorăm respectivul consum. E foarte important. Acum e un subiect foarte hot, așa, foarte fierbinte. Subiectul paielor de plastic pe care le folosim în băuturi. Regina Marii Britanii a decis să nu mai folosească astfel de paie. Pare o chestie așa, de semi-ridicolă, dar nu este, pentru că, de exemplu, în Marea Britanie se folosesc vreo 9 miliarde de paie de plastic, care, deși ele sunt făcute din polipropilenă și ar putea să fie reciclate, faptul că se generează în cantități mici în diverse locuri,
este foarte greu
să le colectezi împreună și după aceea să le pui într-un program de reciclare. E aproape imposibil. Și uite, așa se strâng miliarde și miliarde de paie de plastic și la nivelul planetei probabil cantitățile sunt, nici nu știm să citim respectivele numere.
Da, chiar am văzut recent, am călătorit într-o țară occidentală și am rămas uimită de faptul că acolo, de exemplu, la dozatorul de apă, noi aici avem pahare de plastic puse unul în altul în stiva aceea. Acolo fiecare pahar era ambalat individual în câte o pungă de plastic și primul gând pe care l-am avut a fost acesta, iată ce risipă de resurse.
Exact. Apoi, coborând pe respectiva piramidă, trebuie să ne gândim dacă am putea să reutilizăm respectivul produs. Adică sunt produse pe care am putea să le folosim pe o perioadă mai lungă. Nu știu, să spunem că luăm ceva într-un borcan, luăm un compot într-un borcan. Consumăm compotul, dar avem un borcan în care s-a investit foarte, foarte multă energie pentru a
fi produs.
Și atunci am putea să folosim, de exemplu, pentru stocare. E doar un exemplu. La cât se folosește acum, ar trebui să avem casele pline de borcane. Trebuie să vă gândim și un pic mai departe. Dacă suntem depășiți și de această etapă, atunci ne putem gândi la... De-abia atunci ne gândim la colectare selectivă, care înseamnă că suntem foarte atenți cu deșeurile pe care le producem, separăm masa aceasta organică, pentru că avem foarte... Nu știu, faci o salată și rămân bucăți
resturile.
De resturi. Acelea ar putea fi compostate. Din acele bucăți ar putea face sol foarte hrănitor și în același timp am scăpat de pesticide, îngrășăminte chimice, erbicide și așa mai departe. Apoi sunt deșeuri de plastic, sunt deșeuri de hârtie, metal.
Fiecare categorie reciclată poate fi reintrodusă în acest circuit.
Exact, un anumit randament.
Și costuri reduse pentru sănătatea noastră.
Corect.
Vă întrerup acum pentru că avem un apel telefonic pe care vreau să-l preluăm. Împreună cu noi la telefon se află domnul dr. Constantin Dinu, medic primar de medicină generală. L-am rugat să intervină în cadrul emisiunii noastre pentru a ne convinge la modul cel mai pragmatic că este bine să avem grijă de mediul înconjurător, pentru că vorbim despre poluare, vorbim desigur și despre efecte asupra sănătății. Mulțumim că sunteți împreună cu noi. Bună ziua!
Bună ziua!
Spuneți-ne, vă rugăm, câteva cuvinte, în așa fel încât să ne convingeți că este bine să avem grijă de mediul înconjurător, dacă ne gândim la efectele pe care poluarea le are asupra organismului nostru.
14.497 de decese într-un singur an în România, în 2012. Vă spune ceva ca cifră?
E foarte mult.
Sau 73 la fiecare 100.000 de locuitori care mor prin boli provocate de poluarea aerului cu particule fine, ca să nu vorbesc decât de unul dintre tipurile de poluare. Pentru că mai există, pe lângă poluarea aerului, mai este poluarea solului, există poluarea alimentelor, există poluarea fonică, există o mulțime de tipuri de poluare din apă, din plante, din aer, din sol, care ne afectează într-un mod direct sau indirect.
Care sunt primele semne sau în ce direcție acționează aceste efecte? Vorbim doar de aerul pe care respirăm, ne gândim doar la sistemul respirator sau e mai mult decât atât?
Nu, dacă ar fi să vorbim despre câteva simptome, ne putem gândi o durere de cap, poate să fie produsă de un agent poluant, senzația de greață, vărsătura, senzația de oboseală sau fatigabilitatea. Amețelile pot fi date, dar sunt și alte simptome respiratorii. Și dacă ar fi să ne gândim puțin doar la afecțiunile respiratorii, aș menționa pe primul plan afecțiunile respiratorii și cele cardiovasculare, dar dacă ar fi să ne gândim la cele respiratorii, aș vrea să dau câteva exemple, și anume astmul ar fi unul dintre primele, primele boli care poate să apară din cauza poluării și... Astmul fiind și recunoaște o componentă alergică principală, dar și una infecțioasă. Și aș vrea să subliniez puțin mucegaiul. Mucegaiul este unul dintre cei mai nocivi agenți din mediul înconjurător, care poate să producă nu numai un ast bronșic prin fenomenele alergice, dar poate să producă situația de demență. Demențele care înseamnă uitarea, în special demența Alzheimer, dar și alte tipuri de demențe, demență cu corp lui, pot fi date de acest agent poluant și aș vrea să apelez la toți ascultătorii dumneavoastră să depisteze orice urmă de mucegai din casă și să elimine orice mobilier sau să rezolve orice problemă care presupune o scurgere de apă la vreo instalație și pătrunderea acelei ape într-o mobilă, într-o lemn, care poate să fie poluat, pentru că sunt situații descrise deja în literatură care leagă demența de mucegai. Dar dacă ar fi să vorbești despre alte boli ale plămânilor, am putea vorbi despre bolile care apar în urma depunerii de azbest la nivelul plămânilor, boli care apar în urma silicoza, care presupune praful acela de siliciu fin, care se află în lut, boala plămânilor negri, Mai sunt anumite tipuri de cancer, cancere pulmonare, iată fumatul, da, este tot un agent din mediul înconjurător. Mă refer acum la fumatul pasiv în special, pentru că despre celălalt este foarte clar că persoana respectivă dorește să inhaleze fumul și poate cu fumul și gutroanele respective. Se cunosc astăzi aproximativ 70-80 de substanțe cancerigene care sunt în o țigară aprinsă, deci în fumul de țigară. Asbestul, cromul, da, care pot să ducă la diferite afecțiuni pulmonare, dar nu numai pulmonare, și ale organelor care epurează, care spală, ca să zic așa, rezidurile acestea, cum este vezica urinară. Mai sunt defecte congenitale care pot să apară, da, avortul spontan, infertilitatea, nu mai spun de intoxicațiile chimice, care pot să ducă și la, până la afectarea mentală și paralizie, până la deces. Există afecțiuni hepatice, dar din cauza metalelor grele. Atenție foarte mare, mercurul, cadmiu, pot să provoace leziuni nervoase. Și aici aș trage un semnal de atenție, de alarmă, cu privire la peștele pe care îl consumăm. Peștele, cu cât este peștele mai mic, e mai bine. Adică nu e mai bine, e mai puțin rău, ca să spun asta. Dar peștele mare care mănâncă pe peștele mic, știți povestea, înseamnă că toate metalele grele pe care le-a acumulat peștele cel mic ajung în peștele cel mare și acolo practic se concentrează mai mult mercur, mai mult plumb decât într-un pește mai mic. Deci dacă e de ales, întotdeauna trebuie să alegem un pește mic și care să provină din ape oceanice. Din ape oceanice și să fie sălbatic. Nu pește crescut în crescătorii, chiar dacă crescătoria respectivă este într-un ocean. Există și așa ceva.
Mulțumim mult pentru toate aceste lucruri pe care ni le spuneți. Deja ne speriem, dar în același timp ne și responsabilizăm, pentru că toate lucrurile acestea pe care ni le spuneți ne afectează în mod direct. Dacă mai aveți ceva de completat, mai avem la dispoziție.
O singură informație. Da. Dr. Blumberg a scris de curând o carte, Efectul obezogen. El a inventat și această expresie. Obezitatea poate fi provocată de foarte mulți factori care provin din mediul înconjurător. Și aș da aici un singur exemplu, bisfenolul A, care se degajă din peturile de plastic în care noi ținem apă, de exemplu, care a fost expusă la soare. Deci orice apă care a fost expusă la soare, care a stat într-un recipient de plastic și recipientul s-a încălzit, apa aceea nu mai este bună de băut, chiar dacă o pui după aceea la frigider.
Foarte utilă această informație. Mulțumim mult pentru toate aceste lucruri pe care ni le-ați împărtășit în emisiune. Iată cât de important este să fim atenți cu ceea ce facem cu mediul înconjurător, pentru că toate aceste lucruri se vor întoarce până la urmă împotriva noastră. Reamintesc ascultătorilor și respectatorilor noștri, l-am avut împreună cu noi prin telefon pe domnul doctor Constantin Dinu. Suntem în ultima parte a emisiunii și ajungem la o zonă care îmi place foarte mult. Vorbim despre prevenție și vorbim despre implicarea copiilor în aceste mici acte de protejare a mediului. În câteva minute vom avea o intervenție telefonică cu doamna Mioara Mihai, fondatoarea unui club pentru copii, care ne va arăta și ne va spune ceva din ceea ce se poate face cu cei mici pentru a educa în sensul acesta. Până vom avea această legătură telefonică, vreau să comentăm ce am auzit până acum și eventual să facem trecerea către această parte de educație și de informare.
Referitor la ce a comentat domnul doctor, informațiile noastre venite de la Agenția Europeană pentru Mediu sunt că 1 milion de români suferă de afecțiuni respiratorii, referindu-mă doar la poluarea aerului. Și exact ce spune domnul doctor, până la urmă toate aceste afecțiuni reprezintă costul poluării, cost pe care nu îl luăm în calcul atunci când continuăm să producem energie cu cărbune, continuăm să avem o atitudine foarte, foarte relaxată,
neglijentă,
chiar față de mai multe aspecte ale protecției mediului.
De la simplul gest că arunci ceva pe jos sau că mergi la munte și nu cureți locul în care ai mâncat.
Exact. Sunt acțiuni mici care pot fi făcute de absolut orice cetățean, acțiuni care trebuie să fie repetate și să intre în ADN-ul fiecăruia dintre noi, astfel încât să lăsăm planeta într-o...
Măcar așa cum am găsit-o.
Exact. Deși am alterat puternic de măcar vreo 200 de ani, în ultima 100 de ani cu siguranță e mai mult decât vizibil că am schimbat-o.
Dacă vorbim de impactul asupra copiilor, ce am putea spune? Ce idei le-ați putea da părinților, eventual?
Educația este, practic, cea mai bună variantă pe care o avem, atâta vreme cât copiii deprind încă de mici din familie și ulterior în școală, deprind informații și obiceiuri bune care protejează mediul, cu siguranță ei le vor practica și mai târziu ca adulți. Și m-aș opri la exemplul unui sat din județul Iași, pe care noi l-am întâlnit de curând, atunci când copiii s-au implicat activ și au împiedicat tăierea arborilor din zona școlilor, în momentul în care angajații primăriei veniseră să efectueze aceste lucrări în mod ilegal. Ei reușiseră în alte sate din comună să taie peste 200 de arbori, dar în momentul în care au venit în acest sat, împreună cu învățătorul, copiii au ieșit, fiecare copil a luat în brațe câte un copac, iar muncitorii nu au avut ce să facă, au plecat și acești arbori nu au fost tăiați în momentul respectiv. Din păcate nu s-a oprit aici situația, muncitorii s-au întors în weekend, a fost o poveste cu final fericit pe scurt timp, dar perseverența întotdeauna dă roade, cum spuneam, deși arborii au fost tăiați pe parcursul weekendului, când copiii nu erau la școală și nici profesorii de acolo, prin presiunea pe care și copiii și dascălii au pus-o asupra autorităților, s-au aplicat amenzi celor care au tăiat arborii și mai mult primarul a venit și a replantat acei arbori. Și mai departe, acesta este un exemplu pentru alte primării din țară care în momentul în care se confruntă cu astfel de situație, în mod normal, știind acest exemplu, se pot gândi. Oare bine? Ia să verific, mai bine să nu
și
fac
cum,
acest...
Și cum poți îndrepta răul dacă el a fost deja produs? Împreună cu noi se află la telefon, așa cum spuneam puțin mai devreme, doamna Mioara Mihai, fondatorul clubului Morișca. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în felul acesta în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept.
Bună ziua!
Vreau să-mi povestiți puțin despre ceea ce faceți în cadrul clubului Morișca. Ce activități de educare aveți pentru cei mici în ceea ce privește această conștientizare sau responsabilizare la nivel de mediu? În timp ce veți povesti, mă scuzați că întrerup, îi rog pe colegii mei din regie să ne arate câteva imagini cu activitățile pe care le aveți.
Ne dorim foarte mult să încurajăm pe copii să petreacă mai mult timp în natură, astfel încât noi le oferim câteva ocazii de acest gen. Organizăm, de exemplu, vânători de comori, chiar ieri am avut o astfel de vânătoare de comori în care am mers cu copiii la o pădure din apropierea Bucureștiului și am avut de trecut prin tot felul de probe împreună cu ei. I-am pus la lucru prin joc și prin activități practice, astfel încât să prindă cât mai mult drag de natură și după ce se întâmplă acest lucru să înceapă să și protejeze natura. E un puțin mai greu să protejezi ceva ceea ce nu iubești. Apoi ne mai dorim să le fim de folos în ceea ce privește protecția păsărilor. Nouă ne plac foarte mult păsările și mergem cu atelier în școli sau în grădinițe atunci când suntem invitați și îi învățăm pe copii despre păsările care pot veni aproape de ei în grădina lor sau pe cele pe care le pot întâlni în parcuri. Și să învățăm să le hrănească pe timpul iernii sau să le pună cuiburi, să instaleze cuiburi artificiale în zonele în care s-au făcut defrișări și să le poată urmări în felul acesta, dar să le dea și o mână de ajutor.
Este greu să faci o astfel de educație în rândul copiilor? sunt ei receptivi la astfel de acțiuni și acum merg puțin mai departe pentru a veni și în întâmpinarea părinților. Ce pot face aceștia pentru copii? Dincolo de aceste activități organizate, de cluburi, de ateliere pentru copii, ce pot face părinții dacă sunt sau nu receptivi copiii?
Sunt copiii la fel de diferiți cum sunt și părinții. Am întâlnit, de exemplu, părinți care colectează selectiv deșeurile la ei acasă și atunci copiilor le este mai ușor să facă curat în urma lor după ce a mers în pădure. Sunt copii care merg cu părinții și după ce petrec o zi în natură strâng nu doar deșeurile lor, ci curăță întreaga zonă după cei care au lăsat gunoaie în locurile neamenajate. Iar exemplul acesta personal și ceea ce face părintele cu copilul acasă, cred că are un impact foarte puternic. Dacă eu doar îi spun lucrul acesta pentru a proteja natura, dar eu nu îl practic la mine acasă, nu cred că are prea mult efect.
Și ce poate face părintele? Dați-ne câteva sugestii foarte concrete, așa, cu liniuță. Ce să învățăm pe copii și, în mod concret, ce să facem și noi pentru ca în pătrățica noastră să protejăm natura?
Cred că ar putea să se gândească la lucrurile care îi sunt mai apropiate lui. Dacă îl interesează, de exemplu, problema plasticului, despre care ați vorbit și mai devreme, să reducă cât mai mult consumul de obiecte de plastic, să producă cât mai puține deșeuri de felul acesta, sau dacă acestea se strâng totuși să le colecteze separat și să le ducă apoi la un centru de reciclare, sau să folosească cu grijă resursele pe care le are la dispoziție, sau să protejeze natura și să petreacă cât mai mult timp împreună cu copiii în mijlocul naturii și să încerce să facă ceea ce le este lor la dispoziție în limita programului și a timpului liber pe care l-au.
Mulțumim mult pentru această intervenție și pentru gândurile pe care ne le-ați transmis, pentru aceste sfaturi. Mi-a plăcut o idee, dacă nu iubim natura, nici nu avem cum să o protejăm. Cred că ar fi un gând potrivit pentru finalul emisiunii noastre. Doar 2 minute mai avem la dispoziție. Aștept o concluzie din partea dumneavoastră.
Este foarte important să ne implicăm și este chiar de datoria noastră. Idei precum ce aș putea eu să fac, sunt doar o persoană sau celălalt nu face nimic, de ce să fac eu, ar trebui să trecem peste ele, să le depășim și să ne implicăm. Există atâtea modalități de a ne implica, sunt atâtea feluri, este imposibil să nu găsești câteva modalități care chiar să-ți facă plăcere.
O mică completare la ce a spus doamna la telefon. E foarte important să privim non-formal toate aceste activități de educație și exact cum am văzut și în imagini, e important ca acești copii să aibă un contact nemijlocit cu natura. Natura nu poate fi învățată din cărți, nu poți să iubești natura doar citind.
Și uitându-te la televizor, exact, la imagini frumoase din natură.
Nu, trebuie să fii în natură, trebuie să știi de animale, trebuie să identifici păsări, trebuie să vezi cum se plantează un copac.
Dacă așa vei învăța să iubești natura. Iubești.
Exact.
Ziua Pământului, 22 aprilie, a trecut. Până anul viitor, când vor mai fi organizate eventuale evenimente sau se va mai vorbi în presă despre acest subiect, este un timp lung. Sunt 364 de zile până atunci. Tot atâtea ocazii pentru noi ca să facem ceva în sensul acesta. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care le-ați împărtășit. Vă felicit pentru ceea ce faceți la Greenpeace și vă doresc mult succes mai departe.
Și ne mulțumim.
Vă reamintesc că împreună cu mine au fost astăzi doamna Crisanta Lungu, coordonator regional campanie Păduri, Greenpeace România, și domnul Marian Mândru, coordonator campanie Energie Regenerabilă. Eu sunt Cristina Ișman, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!